Det et begrep som jeg mener bestemt å kunne litt om. Jeg har hørt en del om det. Men likevel, hver gang jeg snakker om psykisk vold, så åpner det seg nye ting, og så forstår jeg enda mer enn det jeg trodde jeg forstod. Så sånn det. Jeg ser fram til praten i dag. Vi har med oss Nicoline, fylkesleder fra Foreningen mot vold.
Hei, hei.
Hallo, hallo. Veldig kjekt å ha deg her. Og så har vi med oss vår kjære kollega Sanne også fra RVT, som nestleder i samme forening.
Ja, det stemmer. Foreningen mot psykisk vold.
Viktig presisering. Viktig presisering. Mm. Og så er det deg og meg da. Som
ja.
Helt ordinære RVT-ser.
Ja. Ja.
Vi får gjøre det vi kan. Og sånn det. Du, Sanne, psykisk vold. Fortell.
Ja, altså psykisk vold er jo det som litt skjult og usynlig. Det ydmykelser, latterliggjøringer, trusler, hints om vold. Og det kan komme i jokes, det kan komme i kommentarer, det kan komme i hints. Og det kan være isolering og emosjonell vold og silent treatment. Og kanskje du, Nicoline, kunne gitt et sånt eksempel på hva det medlemmene forteller om silent treatment?
Ja, altså silent treatment, da har jeg et medlem her som forteller om at ektefellen kunne gå midt i en samtale hvis han ikke likte temaet de snakket om, selv om det ikke var noe opphetet samtale eller noe. Og så i den tiden han da hadde gått, oppholdt han seg på et helt annet sted, vekke for resten av familien og nektet å spise sammen med familien. Og så er det å på en måte unngå å gjøre husarbeid for å skape en eller annen reaksjon hos den som man gjør dette mot, ikke sant? Og det kunne gå opp til 2-3 dager, ser jeg her, så det blir beskrevet fra et medlem her. Og etter de 2-3 dagene, så er man tilbake til normalt. Ingenting har skjedd. Og da skal man på en måte gå tilbake igjen til det da. I stedet for å på en måte for eksempel snakke om hva var det som skjedde? Hva var det som var ugreit? Så det et klassisk eksempel på da, silent treatment.
Mm. Ja, Randia, du jobbet jo tidligere på alternativ til vold.
Mm.
Psykisk vold, hva slags fokus har det hos dere, eller hadde hos dere?
Nei, altså, psykisk vold var jo noe som vi var veldig opptatt av i alternativet, og er det fortsatt, fordi at det er, som både Nicoline og Sanne sier, at det er så lett vanskelig å oppdage det. Og kanskje aller mest for dem som blir utsatt for det. Fordi at det er kanskje, altså det er helt sånn i grenseland, sånn, er dette her, bør jeg tåle det? Var det bare denne ene gangen? Altså mange sånne refleksjoner, tanker og diskusjoner har med seg selv når man blir utsatt for psykisk vold, som gjør at til slutt ender noe med å tenke at nei, det var ikke det. Og dette er jo også den psykiske volden sin dynamikk, sant? At en blir manipulert inn i å tenke at det er noe galt med meg, eller at jeg overreagerer, eller at ting er ikke så galt. Og da blir det også veldig, veldig vanskelig å si noe om det. Hva en blir utsatt for.
Ofte er det masse små eksempler, så hvis du bare forteller ett eksempel, så vil andre folk ikke skjønne at det er vold. Men det er ofte det mønstret av forskjellige hendelser som til sammen viser at den er utsatt for psykisk vold. Når det blir et mønster som voldsutøveren får på en måte sin vilje gjennom ved å gjøre disse tingene. Klare å styre eller trykke ned eller få den andre til å ikke ta opp vanskelige tema eller ikke forlate han, for eksempel.
Mm. Ja, at en faktor på en måte omfanget og intensiteten da, og varigheten på det. For da spør jeg litt uvitende da, men det å så, på en måte, være stille og ikke ville snakke sånn en gang, Det kan vel kanskje være innenfor normalitet. Men det dere beskriver nå jo noe helt annet. At det blir brukt som et virkemiddel eller skremselsmiddel.
Jeg vil si at psykisk vold ofte i et system for den som voldsutøver. Vi veldig utspekulerte og gjør det for spesifikke mål, ikke sant? Målet, for eksempel, eksempelet som jeg tok opp her, det var jo det at han ikke ville snakke om det som da, det medlem hadde ønsket å snakke om. Ikke sant?
Mm. Det er jo ofte et truende tema for voldsutøver. Mm.
Men sånn som foreningen mot psykisk vold, er det dere får henvendelser, eller hvordan driver dere oppsøkende virksomhet? Hva skjer?
Vi er jo veldig opptatt av å få ut informasjon om hva psykisk vold er. Fordi det er så mange av medlemmene våre som forteller at i starten skjønte de jo ikke at det var psykisk vold. Det tok lang tid før de skjønte at dette er jo ikke greit, sånn kan andre ikke behandle meg. Men det tar ofte en god stund før en skjønner det. Da. Og det er derfor vi er opptatt av å informere om det. Og sånne små eksempler som et medlem fortalte at ene dagen var det gale, det var det å lage saus, det var å ødsle, det var frottsing, det var ikke nødvendig. Og så noen dager senere, når hun lager samme måltid uten saus, så er det et stort problem at det aldri er saus. Hallo, kjært deg, det pleier å være saus til dette måltidet. Og det virker kanskje harmløst, men det er et mønster av sånne små ting der man på en måte blir forvirret, og hva skal man si, nedverdighet og latterliggjort, og skjønner du ikke at det må være saus til dette måltidet, sant? Det blir en sånn en måte å forvirre folk ekstremt på, sånn at man aldri klarer å handle rett, og man kan bli straffet for hva som helst, til og med å gjøre det en har blitt oppfordret til eller kritisert for det.
Nå er jo du inne på et av de begrepene som vi kaller gaslighting, sant? Det er jo det at du på en måte du forvirrer da den voldsutsatte, sant? Ene gangen var det greit, den andre gangen var det ikke greit, da var det helt helt teit at du gjorde det, sant? Og det er et klassisk eksempel da på å skape en forvirring hos den voldsutsatte. Og det er jo det er et av de målene som en voldsutøver innenfor psykisk vold har, sant? Det er det at ikke du skal være bevisst på din egen virkelighetsgjøring, sant? Men det var jo greit forrige gang, eller var det ikke greit forrige gang? Så begynner du å tenke det selv, stille disse spørsmålene som Randi sa her tidligere. At du blir usikker på deg selv og de valgene som du har tatt tidligere. Og det er jo en av de store faktorene innenfor psykisk vold, sant? Å være forvirret og ikke vite hva som er rett lenger.
Jeg vet jo tidligere, så når vi snakket om psykisk vold, sånn, til og med blant fagpersoner, da var psykisk vold ofte trukket fram som det som skjedde mellom slagene. Da. Så det var det at når du gikk og ventet på neste gang det ville eksplodere, sånn den frykten og terroren som man måtte leve i da, det var gjerne eksempel på, det var psykisk vold. Men som vi vet i dag, og eksemplene deres, det viser jo at det er mer omfattende enn det. Så det trenger ikke å være fysisk vold inne i bildet i det hele tatt.
Nei, men det er jo en del eksempler på det. Også forfatteren Nadia Ansar, hun har gitt meg lov til å bruke et eksempel hun har dratt frem i intervju på Schizofrenidagene. Det å bli utsatt for seksuelle overgrep, det var ikke det vondeste. Det vondeste var når faren eller foreldrene ikke ville anerkjenne at det hadde skjedd. Det var det vondeste. Mye vondere enn selve overgrepet. Men veldig ofte så blir psykisk vold liksom koblet sammen med andre ting som seksuell vold og fysisk vold. Men det vi er litt opptatt av, det er å ha fokus på den volden, den psykiske volden som blir begått uten at det er noen som løfter inn hånd eller utsetter inn for fysisk eller seksuell vold. Den andre volden er det blitt mye mer fokus på, mens den psykiske volden opplever vi blir litt underkommunisert eller ikke trukket nok fram. Det er veldig bra at ATV og sånn har begynt å ha veldig fokus på det, men hvor mange blir henvist til ATV utelukkende for psykisk vold eller for hjelp andre steder? Og vi har jo også hatt litt samarbeid med politiet. Foreningen har hatt samarbeid med politiet som ønsker å få mer kunnskap om den rene psykiske volden og hvordan ser det ut. Fordi det er så vanskelig å oppdage.
Ja, ikke sant? I forhold til det at en av de tingene som vi medlemmer opplever, er jo det at det er veldig mange begreper de forskjellige instansene ikke kjenner til, sant? Sånn som dette med, bare ordet gaslighting som jeg nevnte, sant? Du har lovebombing og flygende aper, ikke sant? Og det går inn under som en helhet innenfor det psykisk vold der. Så bare tenk deg her nå, Sanne, du har jo noen gode eksempler på dette med flygende aper for å beskrive hva det er for noe.
Ja, jeg kan gi et eksempel på det, for det er jo kanskje et av de begrepene som er veldig ukjent for de fleste.
Flyvende ape, unnskyld.
Ja. Flygende ape handler om å få effekten av volden, eller få utøvd volden via andre folk. Så de andre folkene blir på en måte flygende aper for voldsutøver. Et medlem fortalte at en tante sa til han at han burde ta kontakt med faren sin, for det var jo dårlig gjort av denne gutten å ikke ha kontakt med faren sin. Og dette er et klassisk eksempel på at man prøver å via andre klage sin nød til søsteren og få hun til å presse gutten til å ta kontakt igjen med faren. Men det kunne ha vært et mindre søsken også. Lokke et mindre søsken til å gå til eldre søsken og si «Åh, jeg savner deg, jeg trenger deg, jeg trenger at du er med på dette familieselskapet». Og så blir den eldste søsken lokket med til det via manipulasjon fra voldsutøver.
Voldsutøver manipulerer, og så er det en annen som plutselig har blitt en flyvende ape.
Flygende aper vet som regel ikke at de er det. Fordi at det er jo ikke sånn at det er at voldsutøver sier nå skal du si og sånn og sånn og sånn. De bruker gjerne et annet eksempel er for eksempel et av medlemmene har opplevd at at venner og familie fikk vite fra voldsutøver at hun hadde tungt og sliter psykisk, og når hun da snakker med sin familie og forteller at hun ikke har det bra, at hun er forvirret, så ble det hun beskrev da tolket som uttrykk for psykisk sliten da, i stedet for det det faktisk er, sant? Psykisk vold. Men da blir det heller rettet mot at, ja, men voldsutøveren din er jo omsorgsfull og snill, og vi har jo fått høre dette, og han tar godt vare på deg, ikke sant? Og det er på en måte å bruke sine egne flygende aper uten at du vet at du nødvendigvis er det.
Nei, så en kan risikere å være en flyvende ape, og en kan til og med ha vært en flyvende ape i lang tid, uten å vite det. Er det litt sånn, forstår jeg riktig da?
Ja, det stemmer det.
Ja, sier du det? Sier du det, ja.
Og så tror jeg jo at hvis den er et barn eller en lever tett på inn i en familie der den psykiske volden skjer, så tror jeg jo at en vet veldig godt hva som skjer. Og at en da også blir brukt inn i dette systemet. Men en tør ikke å hverken si noe om det, fordi at det er både så mye tabu og skam rundt det som handler om vold i nære relasjoner. At det er sånn tilsynelatende kan se ut som om at en ikke helt forstår at en blir brukt inn i en dynamikk der det er volden som styrer det. Og det er jo den latente volden, sant, som du, Steiner, var litt inne på. Sant, det der med at en er villig til å gå ganske langt for å passe på at volden ikke skjer. Passe på at den psykiske volden ikke skjer.
Ja, så tror jeg også at en del barn er redde for å bli utsatt for sinne eller sanksjoner hvis de prøver å beskytte et familiemedlem som er utsatt for psykisk vold. Og jeg tror også at, at de ikke er redde for at hvis det ene barn i en søskenflokk blir ekskludert. Et eksempel på det kan være at det til stadighet blir glemt å dekke på til personen, eller det blir ikke kalt på det barnet når det er middag, sånne hendelser. Hvis det da er slik, så kan det være de andre barna ikke tør si fra om det, eller protestere på det, for de er redde for at da flyttes fokus over på de, som at de blir syndebukken i stedet.
Sånn, når vi underviser om vold og seksuelle overgrep, gjerne sånn med barnefokus, så da kommer vi også inn på temaer som går på at barn, de registrerer jo når det er små endringer hos mor eller far. De merker at nå kan far bli sint når som helst, eller de vet at noe skal skje. Det kan være blikk, det kan være måte man står på, det kan være ord en velger, små signaler. Litt av det samme vil den kanskje merke i parforhold også, da, som voksen.
Mm.
Altså til vanskelig å være konkret også, kanskje, sånn hva det er en registrering, bare merker at nå er det noe på gang, nå er det noe som kommer til å skje.
Ja.
Ja, det handler jo om at alle alarmsystemene er ute til enhver tid, sant? Du er alltid beredt for at noe skal skje. Og det er det som skjer når du opplever vold gjentatte ganger. Så det er derfor man blir så var på omgivelsen rundt seg. Hvordan andre mennesker beveger seg, tonefall, kroppsspråket. De minste detaljene legger man som regel merke til når du har vært utsatt for vold over tid.
Mm. Og alarmsystemet blir trigget både når det er fysisk vold, seksuell vold og psykisk vold. Det er ikke sånn at det kun blir utløst hvis en blir slått.
Mm. Nei, og som vi skriver i beskrivelsen av dette fredagsfokuset, da, så er det at det kan være liksom vanskelig å bevise, eller vanskelig å forklare for andre. Så nå, igjen, jeg må beklage hvis jeg spør av uvitenhet igjen, men la oss si at den går da, til politi, eller går til andre steder hvor det er naturlig å varsle. Og skal han prøve så godt en gang å forklare hva som skjer. Jeg kan forstå at det er jo lettere å forklare hva som skjer hvis han kan vise til sånn fysiske slag, sånn, hvor det er da rett og slett klare lovbrudd som kan etterprøves. Og... Men her snakker vi om et kumulativt regime en har vært utsatt for over lengre tid, som nå har blitt så belastende at, og så videre. Så hvordan fortelle om det, slik at andre forstår?
Altså det som er den største utfordringen ved akkurat det du spør om der, Steinar, det er jo at personen først må erkjenne selv at det er faktisk vold jeg er utsatt for. Og hvis man er usikker på det å komme til politiet, så kommer man ikke så veldig langt, sant? Fordi hvis man ikke engang selv er sikker, så vil jo nok ikke politiet ta det veldig seriøst. Så da trenger man kanskje å snakke med noen andre først, som kan på en måte hjelpe en med å se hva er typiske tegn med psykisk vold, og så kan man sjekke om det er det man kjenner igjen fra sitt eget liv.
Ja, jeg tenker jo bare det at når du er inne på det du snakker om her, Sanne, så det er viktig det at når man ikke er nødvendigvis bevisst på alt dette selv, så blir ofte en sånn type situasjon når man går til for eksempel de forskjellige instansene, om det er politiet som du da nevner her, Steinar, så blir det ofte klassifisert som foreldrekonflikt eller husbråk, da, spesielt hvis det da er barn involvert i situasjonene. Så det blir på en måte litt sånn, ikke direkte, men man opplever det, sant, bagatellisert. Og det gjør steget videre for å tørre å faktisk gå mye vanskeligere, for man ikke opplever at man blir sett, hørt og forstått i de forskjellige etatene og instansene som er her for å hjelpe oss.
Ja, jeg tror det er kjempeviktig det som både du Nicoline og Sanne sier om at hjelpeapparatet også kanskje ikke har vært gode nok på det å snakke eller få tak i den psykiske volden, fordi at den psykiske volden er for den som blir utsatt for det så mye vanskeligere å sette ord på, fordi at den er så redd for å møte bagatellisering eller ikke bli trudd, eller selv om jeg kanskje ikke blir det, så er en så redd for det, for det at for en har et veldig altså nervesystemet vårt er så i beredskap at all type som kan gå i retning av at dette er ikke så gale, eller for alle disse rundene har hatt så mange ganger selv, så hvis den skal liksom gjøre et forsøk da på å begynne å snakke om det, så er det så utrolig viktig at den blir møtt. Og så er det ofte liksom bare disse små hintene. Det kan komme i en bisetning. Der det også, for oss fagfolk klarer kanskje ikke å få tak i det. Men det er også å lytte inn til å prøve å forstå hva betyr det som blir sagt her, og prøve å utvide og hjelpe den personen til å begynne å sette ord på, som både gjør at den blir mer bevisst på hva en har opplevd, og det blir mer alvorlig med en gang, og ordet vold blir brukt helt sånn spesifikt, og at den holder fast på at det er vold det er da. Og det tror jeg er kjempeviktig, at en bruker ordet vold i forhold til dette som vi snakker om i dag. Ja.
Det er kjempeviktig.
Ja.
Det utlyser de samme voldsomme reaksjonene i alarmsystemet, og kan gi de samme reaksjonene i lengre tid. Så det er utrolig viktig å kalle det for det det er. Det kan få så store skader reaksjoner ved de som er utsatt for det. Og det gjelder både barn og voksne som blir utsatt for det. At det kan ha veldig store konsekvenser.
Ja.
Ja.
Og de jeg har møtt, de sier at når de tenker tilbake igjen på det de har opplevd, da de kanskje har opplevd ulik type vold, så er det den psykiske volden som har vært det mest belastende. Mm. Det er den som... Det blir ofte sagt at det er der som setter sår på innsiden.
Ja, særlig den psykiske... Ja, unnskyld.
Nei, bare... Ja.
Særlig den psykiske volden som på en måte får barnet for eksempel til å føle at jeg ikke er like mye verdt som de andre søsken, eller jeg føler kanskje jeg ikke er noe verdt i det hele tatt når ingen vil... gi meg omsorg hvis jeg er syk, eller vise forståelse og medlidenhet når jeg har det vondt eller er redd eller lei meg, eller hvis en får vite at en er ikke viktig eller du er dum og lat. Mm. Altså alle disse beskrivelsene, er deg som person som blir så nedverdigende eller latterliggjørende, det er jo det som er det aller vondeste.
Mm. Det, ja. Og nå jeg følger jeg på chatten vår mens vi sitter og snakker, og det er rett og slett høy aktivitet i chatten. Det blir kjempekrevende for oss også å gå inn på hvert innspill, men heldigvis er det kolleger også som svarer så godt en kan. Jeg ser det som går igjen da, det er jo mye fokus på at det blir spilt på følelsene og manipulasjonen. Som gjerne forekommer da, i et forhold, en relasjon preget av psykisk vold. Og et sted jeg leste her, så var det at et eksempel på psykisk vold er det at den som manipulerer har klart å få det til på en slik måte at når da den som er utsatt får det som hun, nå sier jeg hun, jeg kunne sagt han også, men får det som hun vil, så får vedkommende samtidig dårlig samvittighet for å få det som hun vil.
Mm.
Og hva har skjedd her da?
Det du trekker frem, det er sånn klassiske eksempel som vi ser mye med psykisk vold, det er at voldsutøver går inn i en offerrolle, kaller vi det for. Ja. Og bruker offerrollen som en maktposisjon for å få det som hun eller han vil. Et medlem forteller, hvis hun tok opp tema om økonomi, det er ofte en del økonomisk vold også i disse sakene her, og prøvde å konfrontere samboeren litt med bruk av penger og sånn, for de hadde en veldig vanskelig økonomisk situasjon, så kommer det, du mistror meg, du er ikke glad i meg, du har jo ikke kontroll på penger selv, du er nødt til å bare overlate dette til meg. Så det gikk både på at stakker meg, du mistror meg, men også at du er ikke god i matte, så du må bare overlate til meg og tiltro til meg at jeg klarer dette.
Og det er jo sånn typisk... Si, når du da, Steiner, snakker om dette her med det følelsesmessige, sant? En av de viktige tingene som vi ikke har snakket om, som gjerne gjør at man blir avhengig av en sånn type relasjon, da. Det er jo dette her med lovebombing, sant? Det er det at du opplever at du får positiv, altså det positive handlinger fra voldsutøver. Det kan være ord, det kan være gaver, i offentlighet veldig gjerne, for å vise til folk rundt at jeg er så glad i den jeg er sammen med. Men det kan også bli brukt som en straff. Så når du da ikke gjør det voldsutøver ønsker, så blir du frarøvet kjærlighet. Det blir frarøvet de fine handlingene og ordene som du gjerne trenger for bekreftelser og valideringer i et samboerskap eller forhold eller relasjon. Og det kan også bli brukt som en slags belønning, sant? Når du faktisk har gjort noe som voldsutøver ønsker, da er plutselig hele verden fin igjen, og du er den mest perfekte personen som finnes, ikke sant? Og det er det som gjør når du på en måte ser på dette med ekskludering og isolering og alle disse store temaene som vi har tatt opp i dag, for du blir jo veldig isolert ifra andre når du lever i en sånn relasjon som dette. Så du har kun da voldsutøver og får den valideringen fra, og når det er kun den personen som styrer hvordan du skal føle det hele tiden, så blir du avhengig av det. Og det er et av grunnlagene for at man ofte gjerne blir værende og ikke ser at det er vold som skjer i den relasjonen du har.
Og det er med på å øke forvirringen, både hos medlemmer selv og hos familie og venner rundt.
Jeg lurer på, sånn, nå har vi vært inne på at det er vanskelig for andre, det kan være vanskelig for andre å fange opp at det er pågående psykisk vold. Men det er også vanskelig for de det gjelder, den det gjelder, å vite, er det psykisk vold jeg er utsatt for? Så da tenker jeg, forekomststudier da, det er jo litt vanskelig. Hva vet vi noe om dette her? Hvor mange er det dette her gjelder? Det er det ingen som vet, er det? Nei, kanskje ikke det er noen som vet det, nettopp på grunn av at det er så vanskelig å liksom ta på. Det er i hvert fall sikkert store mørketall.
Det hadde vært veldig kjekt å gjort kartlegging, undersøkelse og forskning om dette, veldig. Det er jo en stor forekomststudie gjort av NKVTS. Nå sist i vår ble det utgitt den siste forekomststudien av vold og overgrep i befolkningen, men det er jo ingen spesifikasjon der på psykisk vold. Hvor mange har opplevd det, og bare det. Det kommer det ingen tall på.
Jeg er sikker at det er mange der som ikke... Har du vært utsatt for vold, så er det... Jeg vil tippe at det er mange da som er utsatt for psykisk vold, men som... De skårer ikke der. Og det er kanskje litt av det vi snakker om i dag. For det har jo ikke vært noe slag. Det har jo ikke vært vold. Hører jeg meg selv si som egentlig urimelig. Ja. Kjønnsfordelen der...
Ja, nei, bare tenkte på det. Nei, det som forekomst. Det som forskning sier, det er vel at den volden som menn blir utsatt for, i hovedsak, er psykisk vold. Det sier forskning noe om.
Ja.
Men det er jo ikke sånn sett forekomsttall i den forstand på psykisk vold.
Nei.
Men det er jo mer hva tyder, hvis en kan liksom si noe, sånn denne sett på tall på menn utsatt for vold og på type vold som det er mer av enn andre, og da er den psykiske vold i nære relasjoner.
Akkurat. Hvor mange menn er det i foreningen mot psykisk vold da?
Hvor mange menn? Altså det jeg kan si noe om er at foreningen er jo ganske nyoppstartet. Det har jo utspringet fra en Facebook-gruppe, og inni der er det ca. 3000 medlemmer, litt over det. Og av de 3000 så er 5% menn.
Jeg tror det at å diskutere kjønns perspektivet i dette, det kunne jo vært et tema i seg selv.
Absolutt.
Det er jo det.
Det er for eksempel et mannlig medlem som forteller at partneren hans klagte veldig på han og sa at han ikke elsket hun fordi han ikke hadde hatt seksuell omgang med hun i en periode, hvilket var rett etter to mageoperasjoner. Men det er bare sånn for å vise et eksempel på sånn offerrolle, men også emosjonell vold, sant? At hun hadde ikke, hva skal man si, forståelse for at han hadde smerter, og dermed ikke kunne, at det ikke var naturlig for han å ha sex da. Det er et sånt eksempel på emosjonell vold og psykisk vold.
Og en av de, jeg tror det er en av de største tingene ofte menn opplever, som jeg har fått høre ifra da, en mannlig medlem, er dette her med at ekspartner da bruker barna som en skjold, for at ikke de vil for eksempel se faren i julen, selv om far ikke har hatt barna da de siste 2 årene. Så da får denne moren barna til å ringe far og fortelle at de heller ønsker å feire jul hos broren til voldsutøver. Så den tredje julen, selv om det sto i samværsavtalen, så fikk ikke det. Denne faren har barna sine igjen, holdt jeg på å si. Og i dag har jo dette medlemmet fortsatt ikke kontakt med det yngste barnet sitt. Så det sier jo noe om, sant? Og da er vi inne på dette med foreldrefremmedgjøring. Det er en av de mest normale formene for, i hvert fall med endt forhold da, når det er barn involvert, for barn, tenker jeg.
Jeg hører allerede at vi skulle hatt en sesong om dette her, psykisk vold, og så kunne vi åpne da flere kapitler. Det er et spørsmål som jeg tror vi må snakke litt om. Det er det at hvis jeg nå har en uggen følelse at det vi snakker om nå, det gjelder meg på utsatt siden, kanskje på utøversiden nå for den sakens skyld, men på utsatt siden, what to do? Hvor begynner en? Kan dere hjelpe?
Jeg tenker en av de, altså det er jo få oppsøke hjelp, sant? Foreningen mot psykisk vold er jo her på grunnlag av at vi opplever at det er behov for å få dette opp på teppet, sant? Få dette opp på bordet, ikke sant? Så jeg tenker det kan være en start å ta kontakt med foreningen, og så kanskje få noen råd og veiledning i forhold til de instansene og etatene som man kan få hjelp ifra, sånn som ATV, som Randi har jobbet for, om det er helsestasjon eller barnevern eller krisesenter, ikke sant? Det er mange, mange veier å gå, politiet.
Jeg kan jo bare føye til at politiet anbefaler å føre logg, skrive ned alle de tingene en opplever som forvirrende og vanskelig og vonde, og skrive det opp datert med når det skjedde. Det er en anbefaling fra politiet. Det var egentlig å spille ballen til deg, for som utøver så er det også viktig å ta kontakt, og der er jo alternativ til vold et veldig bra tilbud å ta kontakt med.
Jeg tenker også at hvis en kjenner igjen dette, altså behovet for å kontrollere et annet menneske, en blir redd for at partneren ikke skal elske en eller være der, og de følelsene der blir så desperate og så vanskelig å håndtere og regulere, at en gjør sånne ting som det vi har beskrevet i dag, så er det jo hjelp å få. For jeg blir jo like opptatt av at de som utøver den type vold må også få hjelp. Men når det er sagt, så blir jeg også opptatt av, for vi vet jo at det kan være vanskelig å be om hjelp, i hvert fall ved altså, de der første setningene som jeg forteller noen andre om det en synes det er vanskelig, eller det en lurer på om er greit eller ikke. Så bare det å snakke med venninne, altså en kan begynne der. På noe som en stoler på. Og jeg kan også kanskje si at dette er kjempevanskelig for meg å begynne å snakke om, for jeg er så redd for å bli avvist. Jeg er så redd for å ikke bli trudd. Men nå må jeg ta sjansen, fordi at jeg kjenner bare at jeg har det ikke bra. Jeg må ha noen å snakke med, men jeg trenger hjelp til å begynne å sette ord på dette. Og så kan det kanskje være starten på noe som gjør at når en da tør å ta initiativ til å ta kontakt med et hjelpeapparat eller en eller annen instans, så har en kanskje fått litt hjelp til både å sette ord på og finne litt mer ut av. Og, ja. Men det å si det til noen, det er kjempeviktig.
Og det gjelder jo også barn. Det er også viktig at barn har noen å snakke med, om det er en lærer de er trygg på, eller en assistent i klassen, eller det er helsesykepleier, eller så er det viktig å tørre å si fra.
Ja, begynne et sted, velg ut en som du bestemmer deg for å ha tillit til, og så ta det derfra. Og så trenger en da hjelp da, hvordan håndtere alle flyvende aper. Ja. Nei, men da, det var det, takk for tipset. En ting var rett og slett å kontakte dere og så få tips og råd som er bygget på erfaring.
Ja. Det ligger også mye informasjon på hjemmesiden hva som man kan lese om psykisk vold, hvordan ser det ut, og Nicoline viser hjemmesiden vår. Der er det mye nyttig informasjon.
Det er fint du sier, Sanne. Jeg har vært og smugtittet litt på siden, og der var det faktisk masse rundt akkurat dette her. Hvordan komme deg ut, og hvordan unngå å gå tilbake? Ja,
det er mange som forteller om hvor vanskelig det er å gå, men også hvor vanskelig det er å ikke gå tilbake igjen etterpå, fordi de føler seg så alene, og de føler at samfunnet ikke forstår noen ting, og venner og familie kanskje ikke forstår heller. Og da er det veldig lett for å gå tilbake igjen.
Så hvis vi nå retter fokus på hjelpeapparat, da. Vi er så mange flotte og profesjonelle hjelpere der ute på alle nivå, og jeg er jo helt sikker på at vi både titt og ofte og nå og da møter på mennesker som lever med psykisk vold. Hvordan skal vi drive litt sånn for å få opp kompetansen bitte litt på dette her, tror jeg, eller få på brillene?
En av de tingene som vi snakker mye om i foreningen, i hvert fall her i fylket da, det er det at det skulle vært en person som får ansvar for deg, altså en koordinator som får ansvar for deg, om du ønsker å gå, eller om du allerede har gått, sant? Hvor går veien videre for deg som voldsutsatt? Så ønsker vi at den koordinatoren har peiling på dette, vet kjennetegnene for en som er voldsutsatt, kjenner til de forskjellige instansene, kan ta opp kontakten, altså at du slipper å stresse med, som voldsutsatt, stresse med å forholde deg til utrolig mange, og bli en sånn type kasteball i systemet, ikke sant? For det er veldig mange i foreningen og medlemmene som forteller at de er, sant? At de føler at du blir henvist dit, og så blir du henvist i en annen plass, og så blir du bare imellom dem på en måte, så det er på en måte ingen som helt har ansvar for deg da. Så igjen sitter deg da, som voldsatt, i en usikker situasjon.
Jeg tenker jo, som du, Nicoline, at det er kjempeviktig at vi har kunnskap om psykisk vold. Og at det blir tatt på alvor. Fordi at konsekvensene av å bli utsatt for psykisk vold er like alvorlig og kanskje alvorligere enn den fysiske volden. Den fysiske volden er kanskje farligere enn der og da. Men i forhold til hvordan en lever med den psykiske volden, kanskje over år, uten at det blir snakket om, det er i seg selv kan være skadelig, både for voksne og barn. Og da er det viktig at en har kunnskap på alle nivåer om psykisk vold. Og kunnskap er en ting, men også det å spørre etter volden, for du er nødt å spørre mer etter den psykiske volden enn du trenger kanskje på den fysiske volden. Du må være mer lydhør. Du må kanskje lytte enda bedre etter den psykiske volden. Og du må kanskje spørre om igjen og om igjen, fordi at det er så mye forvirring, det er så mye selv, hva heter det, selv, ja. Veldig lav selvfølelse, kaotisk. Så det å liksom få hjelp til å sette ord på det, prøve å forstå det, det kreves at vi som fagfolk er ekstra, ekstra oppmerksom.
Ja.
Nei, jeg slutter meg til den, Randi. Så vi går jo nå smått om senn inn for landing i dag. Nok en gang så har jeg lyst til å presisere at det har vært høy aktivitet i chatten. Den chatten den kommer til å bli liggende på Facebook selv når vi slutter i dag. Så der er det muligheter for å gå inn, lese en gang til, finne den linken den lurte på hva har blitt av. Og så kanskje vi kan gå inn og svare på noe hvis det, når det er konkrete spørsmål. Så når det er sagt. Det er så fint at dere har fått den foreningen her opp å gå. Både Nicoline og Sanne. Jeg lurer på, Nicoline. Det er jo flere måter å snakke om psykisk vold på. Nå har vi gjort det i noe som kan minne om en sånn videocast-podcast-format.
Ja.
Men det er et medlem hos dere som har skrevet et dikt også.
Det er helt riktig. Det er et medlem i fylket her som har skrevet et dikt. Det kan jeg gjerne ta for meg her. Diktet heter «Kunne du ikke bare slått meg?» «Det hadde vært lettere. Det kunne jo vært frekkere. Ikke et eneste slag fysisk, men store smerter du ga psykisk. Hvis folk rundt bare hadde sett, da hadde jeg kanskje rett. Kanskje jeg ikke var gal. Da ville det vært et bevismaterial. Hvorfor er det slik i samfunnet? Uten bevis kunne man ikke vunne. Da ble jeg stille med tiden. Kan ikke instansene innse den siden? Hvorfor blir man en kasteball som utsatt? Det er en tanke som gjør meg helt matt. Jeg oppsøker å bli sett, hørt og forstått. Bare det hadde vært helt rått. Kjenne på at det ikke er stigmatiserende. Det er så utrolig graverende. Masker utad om at alt er greit. Dette er noe jeg synes er så leit. Kan vi som utsatt bli møtt på riktig måte? Jeg vil gjerne hjelpe deg å løse denne gåte. Takk for at du leste dette. Måtte tanker om bedring deg nå mette.
Takk for det. Takk for det. Ja, nå ble jeg stum. Vi får takke for laget.
Takk for at vi fikk lov å komme og presentere foreningen. Vi er opptatt av å spre informasjon om psykisk vold, slik at flest mulig får sjanse til å si stopp.
Ja, og ikke minst for den hjelpen de trenger.
Kjempefint. Takk for at dere kom, og takk for det, og takk for alle som så på. Så nå det god helg. Ha det.
Ha det.